Vítajte v marketingovej polhodinke, vďaka ktorej môžete aj vy cestovať digitálnym marketingom s marketérmi, podnikateľmi, známymi či neznámymi osobnosťami. Prajem príjemné počúvanie a budem sa tešiť každému zdieľaniu aj spätnej väzbe.
Dnes sa budem rozprávať s Michalom Sleziakom o marketingu pre startupy. Takže ak ťa zaujíma táto téma, ak ťa zaujímajú startupy, ak ťa zaujíma to, ako založiť startup, tak nás teraz sleduj, prípadne nejaké Michalové topky, aj to sa tu bude spomínať.
Tak ja ťa teda vítam. Veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie, že si si našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie.
Len tak úplne stručne, rýchlo na úvod, niečo o tebe a ideme sa pustiť teda do otázok.
Jasné. Dobre, tak ja som vlastne v digitálnom priestore už asi nejakých 12 rokov. Pracoval som v digitálnom štúdiu Good Request asi väčšinu svojej kariéry posledných 10 rokov na rôznych pozíciách. Od testera, dizajnera, produkťáka, až teraz vlastne minulý rok som urobil takú zmenu a začal som sa venovať aj vlastne investovaniu do startupov a som vlastne partner v jednom fonde Dubec Ventures. Takže toľko
tak
asi také zhrnutie.
Ja teda rovno tak nejak prejdem a naviažem teda na tie startupy, že ako teda, keď sa bavíme o marketingu pre startupy, ako teda vnímaš vôbec marketing pre začínajúci startup? Ako to je veľmi potrebné podľa teba?
No tak tu je asi dobre na úvod povedať, že čo vlastne ten startup je. Hej, lebo je to také slovo, že každý si to možno ešte vysvetľuje rôznymi spôsobmi a hlavne možno na Slovensku. Ja by som povedal, že čo tak definuje startup, tak určite je to taká ambícia rastu. Hej, že tí foundry naozaj urobia to rozhodnutie a ten commitment k tomu, že ten rast je tá priorita, akože samozrejme každá firma chce rásť, ale startup rastie naozaj v stovkách percent ročne, ale je to tá hlavná priorita, čo vlastne nastavuje potom určitý mindset pre celú tú firmu a vlastne tie rozhodnutia sa potom robia takým spôsobom, aby naozaj maximalizovali ten rast. Takže to je taký rozdiel možno oproti nejakej bežnej firme, menšej, lokálnej, alebo proste, ktorá nemá také tie globálne ambície, ale samozrejme asi každý founder by chcel byť globálny, ale dôležité je možno urobiť takúto deliacu čiaru, že kde je tá ambícia, kde je ten potenciál naozaj ísť proste tým raketovým tempom hore. A to je vlastne definícia toho startupu. To znamená, že a tam sa bavíme o tom raste, tak vlastne ide samozrejme o rast zákazníkov, platiacich zákazníkov v čo najkračšom čase. A tam vidím naozaj priestor pre ten marketing ako také akcelerovanie rastu, že naozaj neviem si predstaviť, že by nejaký startup hlavne digitálne fungoval bez marketingu a nejakým spôsobom akceleroval ten rast. Je to úplne elementárne.
Keď sa by nejaký bežný človek rozhodol, že teda nie je zakladať nejakú bežnú firmu, ale chce si založiť startup, dá sa to len tak, teda, že sa rozhodne a tak idem si to založiť? Ako to funguje?
Tak startup nie je nejaká firemná entita, že startup si zakladám. V podstate fakt je to o tom rozhodnutí, že chcem byť globálny, chcem ísť rýchlym tempom a urobiť ten commitment k tomu a naozaj si uvedomiť, čo všetko to obnáša. No, samotné založenie startupu je ako keby možno podobné založeniu nejakej bežnej firmy. A akurát musí, keď sa potom obklopiť týmom ľudí, ktorí naozaj dokáže ísť do sveta, dokáže expandovať, rásť a byť si vedomý toho, že tá cesta toho startupistu naozaj nie je jednoduchá, je dlhá a vo vysokom tempe. Vlastne naozaj ten founder nie je nikdy v pohode, že ako keby nie je tam taká tá pohodička, že už sme sa dostali do nejakého, máme nejaké mesačné, ročné revenue, to nám stačí. Vlastne nie, ako keby v tom startupe je proste iba strmá krivka hore a vlastne potom aj to nastavenie a tá atmosféra v tej firme je taká. Takže vlastne, keď si chcete založiť startup, tak treba sa určite zamyslieť nad tým, že čo je vlastne, určite zvážiť toto, aká je tá cesta náročná a povedať si úprimne, že či je tam ten potenciál aj tá ambícia ísť globálne. No a potom už je to o tom mať dobrý nápad, riešiť nejaký relevantný problém a naozaj venovať sa tomu dostatočne dlho, lebo veľakrát od tých startupov je to o tom, že mať dostatočne dobrú trpezlivosť a cash na to, aby naozaj sa tie hviezdy nejak usporiadali a vyšlo to.
Keď si povedal, že ide krivka hore, čo ak nejde hore?
No to je problém a to je vlastne potom jeden z takých hlavných problémov, hej, že tých startupov, že tá krivka nejde tak, ako by mala ísť, tie peniaze dochádzajú a vlastne, lebo na to, aby tá krivka šla strmo hore, tak treba do tej firmy naliať ten kapitál. Vlastne preto tie startupy rejsujú tie peniaze, alebo potrebujú tie peniaze na to, aby financovali ten agresívny rast. Keď to nejde, tak potom už je to horšie, treba riešiť rôzne, zamýšľať sa nad tým, prečo to tak je. Veľakrát sa stáva, že tie startupy ohnú tú propozíciu toho, čo ponúkajú na tom trhu, zmeniajú aj niekoľkokrát, kým naozaj prídu na to, že aha, toto je presne tá vec, ktorá proste vystrelí, hej, že možno majú nejaké revenue, nestačí im to, a začnú robiť ten istý problém, riešiť možno nejak inak, pre iných zákazníkov, inému segmentu začnú venovať a tak ďalej. Preto je veľmi, veľmi dôležitý skill pre startupistu naozaj rozumieť tým zákazníkom a pracovať so spätnou väzbou tých zákazníkov. Vlastne o tom to je do veľkej miery.
Mám také dve otázky, môžem toho sa spýtať, ale tým pádom môže aj nejaký úplný začiatočník začať so startupom? Je to proste reálne, aby to naozaj vystrelilo aj s niekým, kto mali žiadne skúsenosti?
To je ťažká otázka, ale nie je to určite nepravdepodobné, alebo takto, že nie je to nereálne, môže sa to stať, ale tam by som povedal, že veľmi dôležité pri tých startupoch je, ono je to vlastne, požičam si teraz výrok jedného môjho obľúbeného slovenského investora Andreja Kisku, mladšieho, je to vlastne taká startupová gula, snehová gula, ten startupový ekosystém. Tam vlastne znamená to v podstate to, že vy keď založíte nejaký startup a naberete k sebe nejakých ľudí a ten startup je úspešný, tak tí ľudia sa naučia, ako vyzerá ten úspech a veľa sa pri tom naučia. Čo sa potom stane je, že keď ten startup sa exitne, to znamená, že ho niekto kúpi alebo proste tí ľudia odtiaľ z nejakého dôvodu odídu, tak je to pravdepodobné, že si založí nejaký vlastný startup, lebo už vlastne videli, ako sa tie veci robia a z tohto vlastne z jedného startupu potom vzniknú ďalšie a ďalšie, tak sa to nabaluje. Hej, takže dôležitý aspekt toho úspešnosti v tom startupe je, že vlastne videli ste, ako ten úspech má vyzerať, hej, lebo proste ten rast je o tej akcelerácii, o tej expanzii do iných krajín, pokiaľ ste to nikdy nevideli, nerobili ste to, tak prvýkrát, keď to budete robiť, asi to nebude úplne najrychlejšie, ale keď už ste si tým prešli a vlastne viete, čo fungovalo, čo nefungovalo, tak ten rast je o mnoho jednoduchšie a rýchlejší. To znamená, že áno, môže si založiť aj začiatočník alebo úplný človek, ktorý možno sa v sfére vôbec nepohybuje, lebo tam je potom taký druhý aspekt úspešného foundera je vlastne mať taký domenový insight do toho problému, ktorý rieši, že naozaj byť v tom probléme doma. A možno nejaký príklad, aby som uviedol, že veľakrát to nie je len o tom riešení, alebo samozrejme to riešenie je dôležité, ale ako som povedal, to riešenie sa môže meniť, niekoľkokrát sa môže ohýbať, môže sa to celé zahodiť, vymyslieť sa niečo úplne iné, ale čo sa nemení, tak to je veľakrát ten problém alebo tá doména, ktorej sa ten človek venuje. Ak máme naozaj niekoho, kto je 10-15 rokov napríklad v marketingu, tak o mnoho ľahšie sa mu bude vymýšľať nejaký startup a produkt pre marketérov, pretože má tam ten domenový insight, je tam dlhé roky a funguje tam také zložené úročenie tých skúseností. A dokáže sa na ten problém potom pozrieť nejakým unikátnym spôsobom a to je veľakrát to, čo potom prináša tie prelomové riešenia.
Ty si tam spomenul niečo s investorom, tak to bola taká moja druhá otázka k tomu, či teda za startup podporujú investori, ako ľahko, ťažko je zohnať investora, ako to tak akože funguje, ak možno niekto nevie, alebo niekto nad tým rozmýšľa, prípadne.
Jasné. No, tak áno, startup musia podporiť investori, nakoľko ten rast musí byť rýchly a agresívny a na to treba peniaze. To znamená, že preto tie startupy sú veľakrát podporované investorom, výmenou teda za nejaký podiel v tom startupe. A to je tiež možno dôležitý aspekt pre toho foundera uvedomiť si, či je pripravený na to stratiť tú kontrolu v tej firme, pustiť nejaké percentá za to, že dostane nejaké peniaze, ktoré potom môže do toho rastu investovať. A ja by som možno na túto otázku odpovedal skôr tak, že ako vyzerá ten ideálny tím, ktorý by taký, že dream tím, ktorý by sme radi zainvestovali ako nejaký investor. Vrátim sa k tomu domenovému insightu, hej, že mal by tam byť nejaký founder, ktorý fakt, že veľmi hlboko v nejakej téme, ktorej vymýšľa ten produkt, to znamená, ak rieši proste pre marketérov, tak marketiak, je to proste nejaký kardiológ, tak nejaký produkt pre kardiológov, hej, ako keby v tej téme proste treba byť naozaj doma. A to je taký základ, lebo ťažko budete vymýšľať produkt. Až sa teraz ja rozhodnem, že chcem urobiť nejaký produkt pre stav barov napríklad, tak ako asi ťažko budem v tejto téme relevantný. No a potom je tam to, že mal by tam byť niekto, kto je dobrý salesák v tom týme, keďže vlastne tie produkty nejak predávate seba, svoju víziu, tým, aby ste nabrali nových ľudí do toho startupu. Predávate potom ten startup v podstate tým investorom, aby do neho zainvestovali, takže určite mal byť dobrý salesák ten človek alebo v tom týme. No a samozrejme mal by tam byť niekto, kto má nejaký technologický background, keď sa bavíme o startupoch, ktoré vlastne hej, digitálne naozaj pre tie startupy domáca pôda, tam sa im darí najlepšie, tak je dôležité, aby tam bol nejaký technický founder, ktorý dokáže ten produkt postaviť, ktorý ho dokáže potiahnuť, pozná to prostredie, ako sa tie produkty škálujú a tak ďalej. No a teda vlastne toto je nejaký ten ideálny tím a celý tento tím by mal mať vlastne tú ambíciu ísť globálne naozaj tou strmou krivkou a v podstate to je taký ideálna firma, do ktorej by sme my napríklad, alebo možno aj akýkoľvek iný investor radi zainvestovali. Ešte ideálny stav by bol, že naozaj ten tým už má postavený nejaký produkt, ktorý má nejakých prvých zákazníkov a tým vlastne deklaruje, že je tam záujem o ten produkt nejakým spôsobom.
Ovplyvňuje pri výbere investora je to, ako je pripravené v vodokách zaútočiť firma v online prostredí, že už je nejakým spôsobom zdatná, už možno nejako začala fungovať alebo niečo, ovplyvňuje toto, alebo skôr práve tí ľudia sú viac ako to, že čo už majú.
Väčšinou takto, no, pokiaľ ide o digitálny produkt, tak ako je veľmi ťažké z pohľadu nedigitálnych ľudí, povedzme, alebo ľudí, ktorí sa v tomto priestore nepohybujú, prísť nejakým produktom do tohto prostredia. Hej. Veľakrát sa stáva, že niekto má nejaký nápad a spustu postov, teda nejakých applications nám chodí od ľudí, ktorí majú dobrý nápad, ale možno, že nie sú ani dostatočne zdatní na to, aby si urobili nejaký research a zistili, že tých nástrojov proste je už naozaj fúra. A vtedy proste fakt je dôležité, aby naozaj ten človek v tom digitále poznal to prostredie, lebo bude tam fungovať, bude tam vytvárať ten produkt, mal by tam byť nejaký technický človek, nemusia byť všetci, môže to byť hej, naozaj jeden človek aspoň v tom týme, ktorý proste má ten technický background a dokáže ten tým potiahnuť dopredu, keď ide žiadať o tú investíciu, lebo v podstate ten investor nechce v tom startupe sa nejako extra angažovať. On naozaj chce tam dať tie peniaze, pomôcť im nejakým networkingom, s kontaktmi, možno ich nejak nasmerovať, ale ten tým to musí urobiť sám na konci dňa. Takže ten tým mal mať tú schopnosť na to v tom digitále sa pohybovať.
Ešte keď hovoríš o tom týme, tak ma napadlo, je taká nejaká, že koľko by mal mať ideálny tím, počet členov, alebo je záleží to od toho, aký veľký je ten startup?
Jasné, to záleží. Niekedy je to jeden človek, takzvaná one-man show, kde ten človek robí všetko a to nie je úplne ideálny scenár, ale
stále sa. A môže to fungovať?
Môže to fungovať, áno. Mali sme aj také produkty, kde to celé postavil vlastne jeden človek a postupne k sebe priberal ďalších. A vlastne môže aj takýto scenár byť. A tým, že to bol technický človek, ktorý mal nejaký unikátny insight do nejakej domény zároveň, tak vlastne našiel tam tú príležitosť a postavil tam ten produkt a potom už na seba nabalil tých ďalších ľudí. Takže môže to byť aj takto.
Ako vnímaš ty slovenský versus zahraničný trh startupov?
Asi je to také dosť ťažko porovnateľné, tým, že ja som v tom zahraničnom trhu až tak veľa času netravil, tak viem to nejakým spôsobom porovnať z takého, možno, že z prostredia toho slovenského startupu alebo z toho, čo som zatiaľ navnímal, že ten typický slovenský founder sa zaujíma veľmi o to riešenie, o ten produkt a snaží sa ho tak čo najviac vytlačiť a vypimpovať, lebo naozaj dokonalý a super a ten Američan proste príde a sústredí sa na ten sales. To znamená, ten produkt na poli nefunguje, ale on ho predá. A toto je možno niečo, čo by sme sa mohli naučiť práve od toho amerického trhu. A samozrejme, potom je tam aj tá história, hej, že v tej Amerike proste ten venture capital funguje už dlhé roky a proste startup je tam veľmi už také slovo, že ľudia to poznajú, vedia, čo nemusí to vysvetľovať, je to jasné. Už je to aj na Slovensku tak pomaly sa to začína zlepšovať. V Čechách je to výrazne lepšie, ten ekosystém startupový tam funguje veľmi dobre. Na Slovensku, hlavne teda v hlavnom meste u nás, v Bratislave, je cítiť, že sa to zlepšuje, ale ako nemôžeme sa porovnávať ani s Českom, ani s Polskom a proste ani s ostatnými krajinami zatiaľ.
Jasné. Ktorý je za teba nejaký top, alebo ktoré sú za teba nejaké top startupy, ktoré, ak si môžeme nejaké povedať, že možno taká inšpirácia, možno nejaký príbeh, ak máš za tým, tak spomeň.
Fúha, nemám asi nejakého konkrétneho favorita. Asi by som povedal, že mne sa veľmi páčia startupy, ktoré majú taký good impact, že robia nejaké dobro v tom svete. A ono, ten digitál sám o sebe je super, ale treba byť úprimný, prináša veľa aj takých strastí, ktoré možno, že nestíhame úplne ako ľudstvo tomu digitálnu a tomu posunu, tak ako by sme chceli a mohli, ale preto sa mi páčia tie startupy, ktoré naozaj majú nejaký zmysel alebo vyšší zmysel. Zo slovenských startupov možno Powerful Medical mi napadá, čo je, oni vlastne riešia kardiovaskulárne ochorenia. Alebo S-Case, DNA Era, to sú startupy, ktoré sme robili a ktorým sme robili aj v Good Request. A možno Elf AI určite je startup, to máme aj zainvestované, musím urobiť reklamu. Takže asi tieto by som spomenul. Určite ich je viacej, treba si pozrieť. Slovenský startup je zase ako, nie že by neexistoval ten trh, on tam je. Tí ľudia tam sú, len možno nemáme tak veľa tých úspešných startupov ako v tých Čechách. A vlastne ten snowball efekt potom nie je taký silný.
Mne ešte teraz napadlo, keď sme sa bavili ešte na úvode o hlavnom teda startupov a marketingu a tak aby som to nezabudla. Vnímaš ty z tvojho pohľadu, že sa robí marketing pre startupy inak ako napríklad pre bežnú firmu alebo bežného podnikateľa?
No, tak ono, každá firma potrebuje marketing tým, že vlastne potrebujete zákazníkov a teda kľúčové je povedať si, že ako sa postaviť s tou svojou značkou, s svojím brandom pre toho zákazníka, medzi toho zákazníka tak, aby on naozaj si ho zaujal. To v podstate platí aj pre tie startupy, takže ten marketing tam musí byť. V čom je možno ten startupový marketing iný, tak on hodne sa tlačí na škálovateľné formy, to znamená digitál. Že niečo, čo sa dá dobre škálovať, ako máme aj nejakú skúsenosť s offline marketingom pri startupoch, ale skôr je to také, že na rozbeh na nejakej regionálnej úrovni a potom naozaj musí prísť niečo, čo sa dá dobre škálovať, dobre merať, dobre s tým pracovať do budúcna. Na to je digital ideálny, takže vlastne toto je možno také špecifikum, že nepozerá sa až tak na tie offline-ové formy a fakt, keď sa ide po tom, čo je rýchle a čo prináša tých zákazníkov hneď.
Ja tak napadajú aj to, čo mám napísané nejaké otázky, ale som sa zabudla ešte spýtať, čo ťa vlastne vôbec doviedlo do tej sféry startupov, lebo teda ty si na začiatku povedal, že sa dlho venoval iným veciam, že ako si tam vlastne k tomu sa vôbec dostal, lebo teda startupom a digitálnym produktom.
No, ja som bol vlastne 10 rokov v Good Requeste, ako som spomínal, a tam som vystriedal rôzne pozície. No, je to hlavne preto, že neviem, či poznáš Gallup, to je taký osobnostný talentový test. Odporúčam ho všetkým.
Viem, čo to je, ale nepoznám ten názov. No, viem, už asi.
No. To, veľmi to odporúčam, robím tomu reklamu, aby som dostať nejakú provisku od nich. Tak vlastne ja tam mám taký talent, že aktivátor. A vlastne to, čo ten talent v podstate znamená, je, že ma baví rozbiehať nové veci. Baví ma meniť ten fokus toho, čo robím. A hľadám stále nejaké nové výzvy. Vlastne aj v tej firme Good Request, kde som bol, vlastne stále som, tak v podstate som si prešiel rôznymi pozíciami práve kvôli tomu, že ma to ako keby ťahalo stále skúšať niečo nové, hľadať, ako by som mohol tej firme pomôcť z rôznych pohľadov. Bol som dizajner, tester, na produktovej úrovni som fungoval vlastne až doteraz. No a v podstate teraz to bola taká pre mňa taká prirodzená výzva, že vlastne v tých startupoch sa to strašne rýchlo mení, to prostredie, hej, že čo ten startup robí dneska, už nemusí byť pravda zajtra a každý deň rieši nejakú novú výzvu a určite sa tam fakt fúru nových vecí každý deň a to ma na tom strašne baví, hej, aj keď nie som ako keby členom nejakého startupu ako nejaký founder, tak vlastne tým, že do nich investujeme, musíme ich skautovať, hľadáme tie firmy, potom vlastne sa staráme o tie firmy, ktoré v tom portfóliu máme, tak som s nimi v kontakte a vlastne troška mi to dáva taký impuls stále niečoho nového, nejakej novej výzvy, ktorú vlastne s tými ľuďmi musíme riešiť. A to ma na tom strašne baví.
Aké, keď už sa bavíme o ľuďoch v startupoch, ako ty vnímaš, aké chyby najčastejšie robia ľudia, či už aj počas toho, jak ten startup je, alebo na začiatku, keď viac menej chcú zakladať nejaký startup. Možno aj tak, že keď máš nejaké rôzne, s ktorými komunikuješ, nemusíš úplne, že konkrétne, ale čiže tak možno napadne, že aj možno rozdiely medzi tými ľuďmi, hej, lebo tak každý sa asi na to nejak inak vníma, s každým rieši nejaký iný ten problém, tak toto, ak vieš nejako, tak...
Jasné. No, ja si myslím, že najväčší problém je, že ten, alebo teda hlavný problém, prečo tie startupy failujú, tak sú také dva hlavné problémy. Jeden je, že vlastne nenájdu product market fit. To znamená, že ten produkt, to riešenie sa nestretne s tým, čo by tí zákazníci potrebovali v tom danom momente, hej, že ako keby nenaplní tie požiadavky. Takže to je taký jeden problém. No vlastne to vychádza veľakrát z toho, že nedostatočne poznajú tých zákazníkov, nepracujú s nimi dostatočne, neverú si tú spätnú väzbu, nezapracovajú. Možno riešia iba iný problém alebo nejaký zlý problém, ktorý v podstate netrápi až tak veľmi tých zákazníkov. A toto je taký hlavný problém. Ono to veľakrát vzniká potom aj z toho, keď trávite veľa času nad tým riešením a skrývate to vlastne v garáži, miesto toho, aby ste to vybrali von a ukázali to všetkým a postúpili tú cestu možno aj toho failu skôr, ako vlastne máte ten hotový, vypimpovaný produkt, ktorý za vás je ako keby že perfektný, potom ho dostanete k tým zákazníkom a oni, že OK, fajn, ale ako keby nemusí to naplniť tie potreby, nemusia to byť ochotný platiť a tak ďalej. Hej. Že, toto je taký ten prvý problém. Vlastne preto sa potom aj tie startupy pivotujú rôznymi smermi a zmenia tú propozíciu, lebo reagujú na tie požiadavky tých zákazníkov, zistiu, čo by bol ten problém, ktorý by za neho bol ochotný zaplatiť a aké sú tie potreby a ohýbajú ten produkt rôznymi spôsobmi. No a potom druhý problém je, že pre ktorých failujú tie startupy, tak to je vlastne, že im dojde cash. Hej. Nemajú dostatok peňazí na to, aby ufinancovali tú firmu. Možno, že si zvolili príliš agresívnu stratégiu, naberali príliš veľa ľudí, tie zákazníci sa nevyvíjali tak, ako by chceli. No, ten cash tam nechodil a už neriešili ďalšie peniaze. Hej. Že to je najčastejší problém. Hej. Veľakrát ako keby, keď ten startup vydrží dostatočne dlho, na to, aby, ako som to spomínal aj predtým, hej, že nájde ten product market fit, tak už to potom ide. No toto je tá najťažšia časť, nájsť ten product market fit. No a možno, ešte mi napadlo, že aj taký zlý odhad toho, čo vlastne ten startup a to prostredie celé obnáša. Hej. Veľakrát si možno ľudia, alebo niektorí foundry myslia, že zamákajú 1-2 roky a potom pohoda. Nie je to úplne tak, hej, ako som spomínal, tak fakt niekedy trvá proste 2, 3, 4, aj 5 rokov, kým ten product market fit vôbec nájdete a potom príde až ten rast. A ako keby toto je obdobie, ktoré fakt je veľmi náročné pre tých ľudí a je tam taký nôž na krku počas celej tejto cesty a pre tých founderov. Možno aj preto až tak veľa tých startupov nevzniká, lebo to tí ľudia možno nedajú až tak, ako si predstavujem, bo tá cesta je iná.
A vnímeš to, že na Slovensku by mohol byť problém napríklad cenou z tých produktov, alebo je tam nejaký iný problém? Pri predaji.
Cenou produktov. Tak ako, toto je taký, neviem, že či toto úplne není taký špecifický problém, že ako keby tá cena tam je alebo nie, tak každý ten produkt musí mať nejakú adekvátnu cenu a tá cenotvorba vychádza z toho, čo tí zákazníci sú ochotní zaplatiť a to vychádza z toho, akú pridanú hodnotu tým zákazníkom dávate. Takže nemyslím si, že konkrétne na tej cene to môže failnúť. Proste ak tí ľudia sú ochotní platiť, veľakrát sa z tých startupov stáva, že v úvode toho rastu, ten prvý rok rastu tej firmy je vždy raketový, hej. Môže byť proste 500% ročne. A vlastne vtedy veľakrát tie firmy, oni ani nepýtajú peniaze od tých zákazníkov hneď, ale až možno po nejakom čase, hej, sú business modely, ktoré sú postavené na tom, aký objem tých zákazníkov máte v tej firme, alebo teda akým objem tých zákazníkov máte a nemusia hneď platiť, potom konvertujete nejakú ich časť a prídete s nejakým modelom, ktorý nejaký obsah zamedzí a tak ďalej. Hej. Že nie je to hneď o tom, že mať tam hneď teraz proste 10 000 platiacich zákazníkov, ale možno, že 10 000 ľudí, ktorí si otvoria ten produkt a tú appku naozaj každý deň, využívajú ju a dostávajú tú pridanú hodnotu. Oni sú potom o mnoho náchylnejší na to, platiť, alebo takýchto ľudí, spokojných ľudí, veľakrát veľmi radi, veľmi ľahko skonvertujete do platiacich zákazníkov. Takže nemusí to byť hneď o tomto.
Iné, ak sú v startupoch viac ženy či muži?
Uha. Tak asi, tam by som povedal tak diplomaticky, ono v tom digitále je veľmi ťažké nájsť tú rovnosť, celkovo v tom digitále, hej. Tým, že ten digitál je to ideálne prostredie pre tie startupy. Tak jasné, je tam viac tých mužov.
Myslíte, že čo, ženy sa boja ísť do toho, alebo...
Nie, práve že ako ženy v technológiách teraz to veľmi naberá, povedal by som, že na takých obrátkach, že fakt ako keby viac a viac tých žien tam je. Ale je to veľmi, veľmi dobré, je to super, pretože fakt ten unikátny pohľad na to, čo tam prinášajú ženy, tak je veľakrát to, čo veľmi pomáha tým firmám a tým startupom. Hej. A nie je to úplne dobré, keď tam máte proste 10 chlapov, to je celé. Hej. Tie ženy tam podľa mňa patria, mali by tam byť, mali by sa menej báť ísť do tých technológií a naozaj možno aj do tých startupov určite.
Ja už mám len takú záverečnú otázku, toto ma úplne tak napadlo, lebo som tak rozmýšľala nad tým, že fakt podľa mňa v digitále všeobecne je teda viac mužov, tak ma to tak len zaujalo, že či teda akože sa ženy púšťajú do startupov. Aký by si tak na záver odporučil taký nejaký záverečný tip, ja sa vždy tak na záver každého hostia pýtam na nejaký záverečný tip, už odporúčanie, či už pre startup, ktorý je, alebo pre niekoho, kto nad tým uvažuje, nejakú takú bodku, čerešničku na záver.
Nejdem už hovoriť, že si to treba rozmyslieť, v zmysle, že čo to všetko obnáša, lebo asi nerobím úplne tomu startupovému svetu dobrú reklamu. Ono je to vo veľa ohľadoch super, ale to, že som povedal, že je to ťažké vo veľa ohľadoch, tak ako podľa mňa to tam musí odznieť. Ale povedal by som, že určite taký dobrý tip je nebyť tajnostkár. Proste ak máte nejaký dobrý nápad, tak netreba tak šepkať ho a radšej to nepoviem, lebo by si to náhodou okopíroval. Proste fakt treba s tým ísť vonku. Treba sa naozaj rozprávať o tom s ľuďmi, odprezentovať im tú propozíciu, urobiť si nejaký jednoduchý klikateľný prototyp, získať tú spätnú väzbu. A vlastne to všetko vás posúva, formuje, získavate týmto poznanie na to vaše riešenie. A potom je to dobré prostredie pre to, aby ste ten produkt dobre ohli alebo ho proste začali stavať. A netreba sa báť, hej. Netreba si predstavovať, že teraz treba hneď proste 500 000 eur na to, aby ste niečo spravili. Veľakrát stačí, že nájdete k sebe nejakého foundera, ktorý je možno technický a oslovíte ho tú svoju myšlienku a pomôže vám postaviť nejakú prvú verziu toho produktu, ktorá vôbec nemusí byť dokonalá, drahá, ale v podstate nájde si nejakých pár zákazníkov a už to je dobrá pozícia na to, aby ste začali. Možno, aby ste prišli za investorom, hej, ak nemáte nejaké vlastné zdroje. Ako ideálne je dostať sa do fázy, kde máte niekoľko platiacich zákazníkov a to je dobrá pozícia potom na rejsovanie peňazí. Ako moc sa nestáva, že by ste tie peniaze dostali za to, že máte dobrý nápad. Tých nápadov je strašne veľa, ale v podstate na konci dňa fakt záleží na tej exekúcii. Takže netreba sa báť, ísť tým vonku, nečakať, vytvoriť niečo, nájsť si tých ľudí, obklopiť sa tými ľuďmi, možno aj ísť na tie startupové eventy, vypočuť si tých ostatných ľudí, možno tam k sebe niekoho nájdete, možno, že vám sa zapáči nejaký nápad a budete súčasťou nejakého úspešného príbehu.
No dobra, tak ďakujem ti veľmi pekne. Ja budem držať všetkým ľuďom, ktorí sa to pustia, aby ten úspešný príbeh mali. A teda ďakujem vám pekne, že si prijal pozvanie a ja iba tak potom, že na záver vlastne tento celý záznam dám potom vlastne na Spotify, kde to nájdu ako marketingová pôlhodinka. Takže toľko, prajem ti
Super.
pekný večer a ďakujem ešte raz aj všetkým, čo nás sledovali.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný večer všetkým.
Ahoj.
Ahoj.